Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Mei 6 mwaka 2019, ambapo tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo la maziwa makuu, ikiwemo ile ya 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, mwili wa Reginald Mengi ambaye alikuwa mfanya biashara mashuhuri na pia mwenyekiti wa sekta ya kibinafsi nchini Tanzania, pamoja na uongozi kwenye shirika la wamiliki wa vyombo vya habari nchini humo, umewasili nchini kutoka Dubai alikofarikia. Baadhi ya viongozi walioulaki wanasemaje?
Tusilie mpaka tukagaragara, baada ya siku mbili tukayasahau mema na mazuri yake ambayo amefanya kwa taifa letu la Tanzania.
Na katika taarifa nyingine, rais mpya wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi leo atimiza siku 100 tangu kuchukua usukani. Je, wakongomani wanasema nini kuhusu utendaji kazi wa rais wao?
Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa Patrick Nduwimana.
Kamanda wa majeshi ya mashariki mwa Libya Khalif Haftar amewasihi wanajeshi wake kuendelea kupigana na wanajeshi wa serikali ili kuuteka mji mkuu wa Tripoli na kuwapa funzo wale anawataja kama maadui wao. Matamshi yake yanajiri saa chache baada ya tume ya Umoja wa Mataifa nchini Libya kutoa wito wa kusitisha vita kwa muda wiki moja kuanzia leo Jumatatu, ambapo ni mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia zaidi ya watu 1,050 ambao wamekoseshwa makazi kufuatia na vita hivyo. Wanajeshi wa Haftar, Libyan National Army LNA, wanaungwa mkono na serikali ya mashariki mwa Libya, walianzisha mashambulizi dhidi ya serikali inayoungwa mkono na Umoja Mataifa hapo Aprili 4 kwa lengo la kudhibiti mji mkuu Tripoli. Katika ujumbe wake kwa wapiganaji wake, Haftar amewaomba pia kunusuru maisha raia na kulinda mali zao. Tangu Aprili 4, mapigano kati ya wapiganaji wanaoongozwa na Jenerali Haftar na wanajeshi wa serikali yamesababisha vifo vya watu 392 na kulazimisha wengine zaidi ya 1,050 kutoroka makazi yao. Viongozi wa Niger leo wamesema watu 55 wamefariki dunia usiku wa Jumapili mjini Niamey baada ya lori la kusafirisha mafuta kupinduka na kulipuka. Viongozi na mashahidi wanasema maafa hayo yametokea wakati wa msongamano wa watu walipokuwa wakijaribu kuchota mafuta kwenye lori hilo. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, ajali hiyo ilitokea kwenye barabara kuu iliyo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Niamey. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani amesema watu 36 pia walijeruhiwa katika ajali hiyo. Sudani Kusini na Afrika Kusini leo Jumatatu zimetia saini makubaliano kushirikiana kwenye uzalishaji wa mafuta kwa kipindi cha miaka 6 katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambako uzalishaji umeathiriwa sana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkataba huo wa uchimbaji mafuta ulitiwa saini na waziri wa mafuta wa Sudani Kusini Ezekiel Lol Gatkuof, na upande wa Afrika Kusini iliwakilishwa na waziri wa nishati Jeff Radebe. Radebe amesema Afrika Kusini imeahidi dola milioni 50 kwa uchimbaji mafuta. Afrika Kusini pia ina azma ya kujenga bomba na kinu cha kusafisha mafuta, na hivyo uwekezaji wake utafikia dola bilioni 1 kwa mujibu wa waraka wa maelewano uliotiwa saini Novemba mwaka jana. Wakati wananchi wa Afrika Kusini wakiwa wanajiandaa kushiriki katika zoezi la uchaguzi hapo Mei 8, vyama vya siasa nchini humo mwishoni mwa wiki hii vilijitokeza kwa nguvu kuwashawishi wapiga kura kuvichagua vyama hivyo. Mary Mgawe anatuletea taarifa ifuatayo.
Chama cha African National Congress ANC kikiongozwa na rais wa sasa wa taifa hilo Cyril Ramaphosa kilifanya mkutano wake wa mwisho wa kampeni siku ya Jumapili. Maelfu ya wafuasi wa ANC wakiwa wamevaa rangi za chama na kujaza uwanja wa Ellis Park wenye uwezo wa kupokea watu 62,000 walifika kukiunga mkono chama hicho. Zaidi ya watu milioni 26 wanatarajiwa kushiriki katika upigaji kura wa Jumatano katika kile ambacho kinaelezwa uchaguzi wenye ushindani mkali sana. Chama cha Economic Freedom Fighters, chama cha tatu kwa ukubwa nchini humo, kinatarajiwa kuongeza uungwaji mkono wake katika uchaguzi huu, huku baadhi ya ukusanyaji wa maoni uliofanywa ukibashiri kwamba chama cha pili kwa ukubwa nchini cha Democratic Alliance huenda kikapoteza baadhi ya wanaounga mkono. Wachambuzi wa mambo wanaeleza kuwa mgombea atakayeshinda atakabiliwa na kibarua kigumu cha kuboresha uchumi ambao kwa sasa umeporomoka kwa kiasi kikubwa. Hivi karibuni Afrika Kusini iligubikwa na ghasia zilizochochewa na wazawa waliotaka raia wa kigeni kuondoka nchini humo kwa madai kuwa wanapokonya ajira zao. Kuelekea katika uchaguzi mkuu, hali ya usalama imerejea kama kawaida.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema ujumbe wa China unajiandaa kuja Marekani kuendelea na awamu nyingine ya mazungumzo ya biashara kati ya Marekani na China. Taarifa hiyo inatolewa siku moja baada ya Rais Donald Trump kulalamika kwamba mchakato huo umechukua muda mrefu na kutishia kupandisha ushuru kwa bidhaa za mabilioni ya dola zinazoingizwa nchini kutoka China. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Geng Shuang, leo amewaambia waandishi wa habari kwamba China bado inajaribu kupata maelezo zaidi kuhusu maoni yaliyotolewa na Rais Trump kuhusu ushuru mpya. Trump leo ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, Marekani imekuwa ikipoteza kwa kipindi cha miaka mingi kwenye sekta ya biashara kati ya dola bilioni 600 na dola bilioni 800. Kwenye biashara na China tunapoteza dola bilioni 500. Samahani, hatutokubali hili kutokea tena, amesema Trump. Ametishia kupandisha ushuru kwa bidhaa za China za takriban dola bilioni 200 hadi dola bilioni 325, sawa na ongezeko la asilimia 25. Mazungumzo kati ya wawakilishi wa China na Marekani yanatarajiwa kuanza Jumatano jijini Washington. Hadi sasa haijawa wazi wapo tishio hilo la Trump litakuwa na athari kwenye mazungumzo hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo amekutana na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov nchini Finland, huku kukiwa na mivutano mikali kati ya mataifa hayo mawili juu ya mgogoro wa kisiasa nchini Venezuela. Kabla ya kukutana na Lavrov, jana Pompeo alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba atamueleza waziri Lavrov kuwa kuna ulazima kila nchi jitenge na mgogoro wa Venezuela ikiwemo Russia. Waziri Lavrov anakutana na Pompeo siku moja baada ya kukutana mjini Moscow na waziri wa Venezuela wa mambo ya nje Jorge Arreaza. Arreaza leo amewaambia waandishi wa habari kwamba nchi yake itatumia zaidi nguvu za kijeshi za Russia kwa kukabiliana na harakati za kiongozi wa upinzani Juan Guaido kutaka kuangusha utawala wa Rais Nicolas Maduro. Marekani inamtambua Guaido kama kiongozi halali wa Venezuela.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele ni huko Afrika ya Kati, ambapo raia wa Kongo wamesubiri kuona rais mpya Felix Tshisekedi akitekeleza ahadi zake baada ya siku 100 tangu kuapishwa kwake. Lakini kufikia sasa bado wakongomani wangali wanasubiri kuona mageuzi aliyoahidi, ikiwemo kuboresha hali yao ya maisha. Uteuzi wa waziri mkuu pamoja na kuundwa kwa serikali mpya miezi 4 baada ya uchaguzi vinaendelea kusubiriwa kwa hamu na wananchi. Taarifa kamili basi tupate kutoka kwa mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo aliyeko nchini humo.
Les actions d'urgence de mes 100 premiers jours.
Mnamo siku 100 za utawala wangu nitakuwa nimeisha kamilisha baadhi ya miradi kwenye sekta ya usalama, siasa, jamii, uchumi, miundombinu na huduma kwa vijana. Ni Rais Felix Tshisekedi kwenye hotuba yake mwanzoni mwa mwezi Machi alipozindua mpango wa haraka wa siku 100. Ahadi hizo za Rais Tshisekedi zilitarajiwa kutekelezwa na serikali mpya, lakini hadi sasa bado hajateua waziri mkuu ambaye ndiye anapaswa kuunda baraza hilo la mawaziri la serikali mpya. Wakati siku hizi 100 zikitimu, upinzani unakosoa vikali utawala wa Rais Tshisekedi. Kiongozi wa vuguvugu la Lamuka Martin Fayulu amesema kwamba anachofanya Tshisekedi mnamo kipindi hiki ni kuponda fedha za umma kwa safari za kila siku. Kwa upande wake, Valentin Mubake, mshirika wa zamani wa Etienne Tshisekedi, anasema kutokuwepo kwa serikali mpya kunaonyesha wazi udhaifu wa uongozi wa Felix Tshisekedi.
Le pouvoir pour le pouvoir, voilà où ça mène.
Walitafuta madaraka kwa ajili ya madaraka tu. Ni miezi minne sasa hakuna waziri mkuu, hakuna serikali, na hakuna chochote walichokifanya ama watakachokifanya. Hata hivyo, Rais Tshisekedi anasifiwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu kwa hatua za mwanzo alizochukua, hasa kwa kuachia huru wafungwa 700 wakiwemo wale wa kisiasa, na vile vile kumruhusu Moise Katumbi kurejea nchini. Tshisekedi aliahidi pia kurejesha usalama huko mashariki mwa nchi, na vile vile kupambana na rushwa mnamo kipindi cha siku 100.
Quant au secteur pivot, notamment la justice.
Kwenye sekta nyingine muhimu ikiwemo ile ya kisheria, nitahakikisha kwamba vyombo vya kisheria vinamilikiwa na watu wenye maadili bora na wasio na utovu wa nidhamu. Hapa mjini Kinshasa, watu wana maoni tofauti kuhusu utekelezwaji wa ahadi za Rais Tshisekedi. Wengi wanahisi kwamba hakujokuweko na mabadiliko makubwa. Mfano wa Muya ya Lwaba, mkazi wa mkoa wa Lemba, mashariki mwa jiji la Kinshasa. Hakuna mabadiliko hata, hali ni ile ile. Wewe ni mwandishi habari na unafahamu vyema kwamba hali bado ni mbovu. Utafiti ulioendeshwa na shirika la maoni la Target SRL mwezi March ulielezea kwamba asilimia 53 ya raia wa Kongo waliridhika na siku 30 ya utawala wa Felix Tshisekedi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Basi baada ya taarifa hizo za Salehe Mwanamilongo kutoka DRC, wakati huo huo ni kwamba kiongozi wa upinzani aliyeko uhamishoni Moise Katumbi amefanya tangazo kwamba atarudi nchini, atarejea DRC kufikia Mei tarehe 20 wakati akiwa huko Ubelgiji. Taarifa zaidi zikiendelea kuchipuka, kwa hakika ukitegemea idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kwa hakika utazipata. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Mahakama ya Panama imemtangaza mgombea wa upinzani Laurentino Cortizo mshindi wa uchaguzi wa rais uliofanyika jana Jumapili. Cortizo mwenye umri wa miaka 66, ambaye ni kiongozi wa chama cha mrengo wa katikati na kusoto cha PRD, alishinda kwa asilimia 33 baada ya asilimia 92.5 za kura kuhesabiwa. Mpinzani wake wa chama cha siasa za mrengo wa katikati na kulia, Romulo Rux, alipata asilimia 31. Baada ya kutangazwa mshindi, Cortizo alitoa wito wa mshikamano wa kitaifa. Cortizo, ambaye ni waziri wa zamani wa kilimo, alipata elimu ya juu nchini Marekani. Atachukua rasmi hatamu za uongozi tarehe mosi Julai. Wachambuzi wanasema moja ya changamoto zinazomkabili ni kuweka kwenye mizani kushirikiana na Washington pamoja na Beijing baada ya rais anayeacha madaraka Juan Carlos kuanzisha rasmi uhusiano wa kidiplomasia na China na kusaini mikataba ya miundombinu na China. Marekani ni mteja mkuu wa Panama kwa kupitisha bidhaa zake kwenye bahari ya nchi hiyo, ikifuatiwa na China. Viongozi wa Palestina wanasema makundi ya Hamas na Islamic Jihad wamekubaliana kuheshimu sitisho la mapigano lililofikiwa kati ya Wapalestina na Israel. Mkataba huo ambao unatazamiwa kuanza kutekelezwa hivi leo umepatikana chini ya upatanishi wa Misri. Mapambano ya roketi na mashambulizi ya anga yamesababisha vifo vya raia wanne wa Israel na takriban Wapalestina 20 tangu Ijumaa. Hivi ni vifo vya kwanza vya raia wa Israel tangu mapambano ya mpakani kutokea mwaka 2014. Rais Donald Trump jana alisema Marekani inaiunga mkono Israel kwa kulinda raia wake dhidi ya mashambulizi ya roketi ya Palestina. Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, "Nyie watu wa Gaza, vitendo hivi vya kigaidi dhidi ya Israel havitawasaidia lolote, bali mtapata taabu tu. Acheni ghasia, fanyeni juhudi kupata amani," Trump amesema.
baada ya taarifa hizo za habari tukisomewa naye Patrick Duima. Na sasa tunaelekea huko Venezuela, ambapo inakabiliwa kwamba inaelezwa kwamba mzozo wa kisiasa bado unaendelea, na wachambuzi wa mambo wanasema kwamba pamoja na mataifa kadhaa kuunga mkono kiongozi wa upinzani aliyejitangaza rais wa mpito Juan Guaido, bado jeshi la taifa hilo linastahili kuonyesha msimamo wake juu ya kuondolewa kwa rais Nicolas Maduro. Marekani na mataifa mengine yamejitokeza waziwazi kumtaka rais Nicolas Maduro kujiondoa. Basi muda mfupi ambao umepita, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, na kwanza akamuuliza kwa nini Marekani imeshikilia uamuzi wake wa kutaka Maduro kuondoka madarakani.
Kwa maoni yangu ni kwamba Marekani imekuwa mstari wa mbele kujaribu kumtoa Maduro mamlakani. Manake kwa siku nyingi Maduro ameungana na mataifa yanayoipinga Marekani, hususan Cuba, mataifa kama Bolivia, na mataifa haya ya Amerika Kusini yanaangalia Marekani na mienendo ya Marekani ni kama zinazikera, na huwa zinaweka mataifa yanayoendelea chini. Kwa hivyo bwana Maduro kwa upande wake anaonekana ni mpinzani mkubwa wa Marekani, na ndiposa bwana Trump anataka kumtoa.
Na unaona kwamba juhudi hizi zinazofanywa za kumngoa Maduro, jeshi la Venezuela halionyeshi waziwazi kwamba linaunga mkono harakati hizo. Je, unadhani inaweza ikawa rahisi?
Nafikiria itakuwa ni vigumu. Tusisahau ya kwamba Marekani huwa inatumia mienendo tofauti tofauti, hususan mienendo ya kijeshi na kijasusi kujaribu kumkandamiza bwana Maduro. Lakini kwa upande wake bwana Maduro anaonekana jeshi na wakuu wa jeshi wamekaa ana kwa ana naye. Na pia tusahau ya kwamba Cuba inaisaidia jeshi la Venezuela kwa harakati za kijasusi, ili kuweza kupunguza uwezekano wa mapinduzi kwa serikali ya bwana Maduro. Kwa hivyo kwa wakati huu inaonekana kwamba jeshi linakaa ana kwa ana na bwana Maduro na ataendelea madarakani.
Sasa tunaona harakati za misaada ya kibinadamu haiwezi kufika kule zinakotakiwa, hasa katika eneo la Caracas, kwa wakati unaostahili kutokana na ghasia ambazo ziko huko. Waandamanaji na jeshi wamekuwa wakipambana. Je, nini kifanyike sasa?
Kwa wakati huu inaonekana patashika hizi zitaendelea kwa muda, manake upande wa bwana Maduro hataki kupokea msaada wa kibinadamu, manake serikali yake itaonekana kwamba inadhufika, ya kwamba visingizio hivi vya kiuchumi, vikwazo vya kiuchumi vinabana serikali ya Venezuela. Upande wa Marekani na wakosoaji wa bwana Maduro, hususan serikali ya Colombia, nao pia wataendelea kuongeza vitisho kwa serikali ya bwana Maduro kuhakikisha kwamba atatolewa madarakani. Kwa hivyo hizi patashika za kisiasa huenda zitaendelea kwa muda. Mimi kwa maoni yangu nafikiria kitakacho suluhisha kutoa bwana Maduro madarakani ni pale iwapo jeshi litaamua kwamba lazima atoke, au iwapo Marekani itaamua iingilie kijeshi na kumtoa kwa nguvu.
Basi baada ya Mary Mgawe kuzungumza naye David Monda, ambaye ni mhariri wa chuo kikuu huko New York, sasa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo mwili wa aliyekuwa mwenyekiti wa makampuni ya APP Daktari Reginald Mengi umewasili nchini katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere ukitokea Dubai kule Falme za Kiarabu, na kupokelewa na viongozi pamoja na watu wengine wengi mashuhuri, kama anavyoeleza Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Viongozi mbalimbali wamejitokeza kuupokea mwili wa marehemu Dr. Mengi wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, wamiliki wa vyombo vya habari nchini, wananchi wa kawaida. Alikuwepo pia Mama Salma Kikwete, mke wa rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete. Awali Mama Salma Kikwete alizungumzia jinsi ambavyo Watanzania wanapaswa kumwenzi Dr. Mengi kwa kusaidia wahitaji.
Kikubwa tuyakumbuke mazuri yake ambayo ameifanya kwa taifa hili na dunia yetu hii. Tukiyakumbuka hayo tutaweza kumuenzi vizuri ndugu Reginald Mengi. Tusilie mpaka tukagaragara baada ya siku mbili tukayasahau mema na mazuri yake ambayo amefanya kwa taifa letu la Tanzania.
Aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Bernard Membe alifika pia uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere kupokea mwili wa Dr. Reginald Mengi.
Ni siku ya majonzi na tumpe heshima yake kwa kumpokea vizuri na kumpumzisha mahala pema peponi.
Eric Shigongo ambaye anamiliki pia vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini amemzungumzia marehemu Dr. Reginald Mengi.
Mpaka hapa nilipo bila yeye kunifanya mimi niamini kwamba Mtanzania, Mswahili, mtu mwenye historia kama ya kwangu aliyetoka vijijini kwenye umaskini angeweza kumiliki chombo cha habari isingewezekana. Kwa hiyo huyu mzee mimi namheshimu sana, nampenda sana, amenisaidia sana, amenifundisha mambo mengi.
Mwili wa marehemu Dr. Mengi umehifadhiwa katika hospitali ya jeshi ya Lugalo jijini Dar es Salaam na kesho utaagwa katika viwanja vya Karimjee ambapo Jumatano utasafirishwa kuzikwa kijijini kwao Machame mkoani Kilimanjaro. Marehemu Dr. Mengi ameacha mke na watoto wanne. Mungu ailaze roho ya marehemu Dr. Mengi mahali pema peponi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali. Michezo.
Jumatatu ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza na ile habari kuwa bingwa wa dunia katika mbio za marathon Eliud Kipchoge wa Kenya atajaribu tena kuvunja rekodi ya chini ya saa 2 katika mbio hizo ambazo huenda zikafanyika London baadaye mwaka huu. Kipchoge alikimbia kwa saa 2 na sekunde 25 katika jaribio lake la kwanza kuvunja rekodi hiyo mwaka 2017 huko Italia. Ingawa muda huo haukuidhinishwa kama rekodi kamili kwa vile alitumia wakimbiaji wengine kumsaidia kupima kasi yake. Baada ya kushinda marathon katika mashindano ya Olympic na kushinda mbio za marathon mara 11 kati ya 12 alizoshiriki, ilichobaki ni kwa bingwa huyo wa Kenya kufanya ambacho hakijawahi kufanywa katika historia, yani kumaliza marathon chini ya saa 2 tu. Na tukibaki katika riadha, bingwa wa mbio za mita 800 nchini Kenya Margaret Nyareira ameelezea matumaini ya kufanya vizuri katika mashindano ya dunia ya IAAF kule Doha, Qatar, kama anavyosimulia mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Mshindi wa nishani ya shaba katika mbio za mita 800 za Olimpiki Margaret Nyareira ameelezea matumaini ya kutamba katika mashindano ya World Championship kule Doha, Qatar kuanzia mwezi wa Septemba mwaka huu. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Nyareira ambaye pia ni gwiji katika mbio hizo na ambaye anatarajiwa kupata upinzani mkali kutoka kwa Caster Semenya wa Afrika Kusini, kwa sasa ameimarisha mazoezi yake katika uga wa Nyayo na anasema kuwa lengo lake kuu ni kuwa katika orodha ya nafasi tatu bora kwenye mashindano hayo.
Okay, so far so good. Nilianza na build up na saa hii bado naendelea tu kushapen kidogo. Bado speed haijaingia, lakini bado tuna hope by the time tufike maybe Diamond League ya 3 hivi itakuwa imeingiana. So far ni kwenda tu kujaribu kuona kwenye mwili iko.
Labda Wakenya watarajia nini kwenye World Championship?
Okay, World Championship this time last time nilikuwa number 4, but this time nataka kukua kwa bracket ya medo.
Kumbuka makala ya 17 ya mbio za IAAF World Championship yatangua nanga mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 hadi tarehe 6 mwezi wa 10, huku taifa la Kenya likitarajiwa kutuma kikosi dhabiti kwenye mashindano hayo. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo mwanakwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na nchini Tanzania, kinyang'anyiro cha klabu bingwa kinaendelea huku matumaini ya Yanga yakizidi kufifia. Huyu hapa mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Klabu ya Yanga leo imeondolewa katika mchakamchaka wa kuchomoza katika michezo ya kimataifa baada ya kukubali kipigo cha mabao 2-0 dhidi ya Lipuli ya Iringa katika mchezo wa nusu finali uliofanyika katika uwanja wa Samora mjini Iringa. Hii ni mara pili kwa Yanga kuangukia pua mbele ya Lipuli, na walipokutana mara ya mwisho walilala kwa bao 1-0. Wakati Yanga ikiendelea kupumulia mashine, majirani zao klabu ya Simba wamezidi kuchanja mbuga, hali ambayo inadhihirisha dhahiri kabisa kwamba wako tayari kutetea ubingwa wake. Wafuatiliaji wengi wa masuala ya michezo naipa nafasi kubwa klabu ya Simba, kama anavyoona mchambuzi huyu Hemed Mwanga.
Nadhani mchezo wa ligi kuu Premier Tanzania bara unaendelea vizuri, na sasa nafasi kubwa bado iko kwa bingwa mtetezi, kwa sababu viporo vyake vyote hivi tunaona sasa kila kiporo anakwenda anakifanyia haki, kiasi kwamba tayari sasa wapinzani wao ambao walikuwa wanashika ligi tayari wameshaanza kukata tamaa kutokana na muendelezo wa Simba kuonekana kwamba wanashinda viporo vyao vyote vya walivyokuwa wameviacha.
Simba hadi sasa imeshafikisha jumla ya pointi 78 na hivyo kuendelea kuibana Yanga inoshika usukani ikiwa na pointi 80, lakini imeshuka dimbani mara nyingi. Mpaka wakati mwingine, mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana Njogopa. Nchini DRC, mbio za TP Mazembe katika kombe la klabu bingwa Afrika zimegonga mwamba nchini Tunisia baada ya kupigwa 1-0 na Esperance Jumamosi. Kahozi Kosha amezungumza na makamu kocha wa Mazembe bwana David Mwakasu kupata tathmini yake.
Eh, kuandika leo tukena bahati. Mungu atunyangana bahati, pengine tujue ile ifanyika, lakini atukena na bahati. Yeye na kusema wachezaji wanacheza sana, wanatumika sana. Si tu nani deuxième période, tulikuwa paka ndani ya kambi ya ndani ya Esperance Tunis. Unaona saa zote nyingine napika kule transversal, tunaona ni ndani kuna bati.
Sasa unaona je ujio ya TP Mazembe?
Yaguia. Venir TP Mazembe hapa kwa kitu kikubwa. Atuende kushusha mikono. Tunapaswa kuendelea. Sasa hapa dabo tuishe lina foot. Tunajua sasa tuko ndani deja ya Champions League itakuwa. Mimi nataka tuishe lina foot en tant que champion ya DRC. Na kutengeneza timu juu ya kama tutarudia Champions League nyingine. Huyu ana zuri tu kuchukua na atatetizo kufika kwa final beba na ile kikombe. Wewe bafaratika mazemene.
Asante.
Na tumalizie na matokeo ya mechi za raundi ya nusu finali za playoffs za mashindano ya basketball hapa Marekani, NBA. Mabingwa watetezi Golden State Warriors wanarudi uwanjani leo dhidi ya Houston Rockets baada ya kufungwa Jumamosi, ingawa wanaongoza 2-1 katika nusu finali hiyo. Upande wa mashariki, Milwaukee Bucks wanaongoza 2-1, wanakutana tena na Boston Celtics leo. Na kesho, Denver Nuggets ambao wanafungana 2-2 na Portland Trail Blazers wanarejea tena uwanjani katika mechi yao ya tano. Kwa upande wa mashariki, Philadelphia 76ers wanakutana na Toronto Raptors katika mechi ya tano kesho, huku wakiwa wamefungana 2-2. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Baada ya taarifa hizo za michezo na Mamoyo Hamza, sasa tupate muktasari wa habari.
Viongozi wa Niger leo wamesema watu 55 wamefariki dunia usiku ya Jumapili mjini Niamey baada ya lori la kusafirisha mafuta kupinduka na kulipuka. Viongozi na mashahidi wanasema maafa hayo yametokea wakati wa msongamano wa watu walipokuwa wakijaribu kuchota mafuta kwenye lori hilo. Sudani Kusini na Afrika Kusini leo Jumatatu zimetia saini makubaliano kushirikiana kwenye uzalishaji mafuta kwa kipindi cha miaka sita. Katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambako uzalishaji umeathiriwa sana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo amekutana na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov nchini Finland, huku kukiwa na mivutano mikali kati ya mataifa hayo mawili juu ya mgogoro wa kisiasa nchini Venezuela. Kabla ya kukutana Lavrov jana, Pompeo alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba atamueleza waziri Lavrov kuwa kuna ulazima kila nchi jitenge na mgogoro wa Venezuela ikiwemo Russia.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, msimamizi Meri Mgawe kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau hapa nikishirikiana naye
Patrick Ndwimana.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.